Magandang araw! Welcome sa ating Pambatang Pinoy Stories Podcast. Ako si Matt Lozano at alamin natin ang kwento ng may hugis pusong balat ang kapatid ko. Isang kwento ni Mark at Abigail Plaza, guhit na Alexander Romualdez Brookman mula sa Cado Publishing. Tara, basahin na natin. Nagising ako sa huni ng mga ibon. Inaantok pa ako nang kumatok si Tita Emma. Tia, gumising ka na at nandito na si nanay mo, ang sabi ni Auntie. Kasama na po ba nila si Baby? Tanong ko. Oo, nandoon na sila sa sala. Napakaraming tanong sa isipan ko. Sino kaya ang kamukha niya? Malusog ba siya? Kamusta kaya si nanay? Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa amin si tatay na abot tenga ang ngiti. Kanina ka pa hinihintay ng kapatid mo, sabi niya sa akin habang ako ay nagmano. Nakita ko si nanay na nakaupo sa sofa at buhat ang maliit na sanggol na nakabalot ng puting kumot. Kit-kit ni Baby, singkit ang mga mata ni Baby at maputi. Tinignan ko ng mabuti ang kapatid ko mula ulo hanggang paa. Matangos ang ilong niya katulad kay nanay. Mahaba ang daliri sa kamay at paa katulad kay tatay. At di gaya noong pinanganak daw ako na kalbo, makapal at maitim ang buhok ng kapatid ko. Pwede ko po siyang hawakan? Oo naman. Maghugas ka lang muna, sabi sa akin ni nanay. Si Baby na nakabalot ng puting kumot. Ito naman si Ria. Ang cute kalbo. Ang sarap hawakan ni Baby. Ang lambot ng balat niya at ang bango. Ngunit ang napansin kong kakaiba sa kanya ay ang hugis pusong balat sa noo. Kasing laki ito ng ping pong ball. Mapula at mas lalong tumitingkad kapag umiiyak siya. Ganoon daw talaga kapag bagong silang. Kusang mawawala lang din daw ito. Pagkalipas ng isang linggo, hindi pa rin nawala ang balat sa noo ng kapatid ko. Sa dami-dami ng kamag-anak at kapitbahay na bumisita sa amin, ay iba't ibang kwento na ang narinig ko tungkol sa sanhi ng hugis pusong balat. Sobra-sobra siguro ang pagmamahal mo dyan sa asawa mo, kaya nakikita na sa noo ng anak mo. Sabing patawa ni Tita Emma kay tatay nang umiti lang nang marinig ito. Naku! Siguro meron kang hindi nakain nung naglilihi ka. Sabi naman ni Tito aga kay nanay. Dinuguan at duhat. Yun daw ang mga pagkain hindi na ibigay ni tatay nung naglilihi si nanay. Narinig ko ang isa ko pang tita na tila pinapagilitan si nanay. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpantalo nung buntis ka eh. Ayan, malamang naipit yung noo niya. Pati yung suki namin na magtataho, nakiusisa rin. Balat ba yung nasa noo ni Baby? Tanong niya habang nagsasalok ng taho sa mga baso. Mukha nga po, sabi ko. Naku po! Napailing ito. Wag naman sana ano. Pero malas daw yan. Bukod sa sinabing malas daw ang balat ni Baby, may mga nagsabi rin na sayang daw ang kapatid ko. Gwapo sana, pero may malaking balat sa noo. Tiyak daw natutuksuhin siya ng mga kalaro pag laki niya. Hindi nagtagal. At marami kaming narinig na payo kung paano matanggal ang balat. Una, tuwing umaga habang hindi pa nagsasalita o kumakain si nanay, kailangan niyang dilaan ang balat ni Baby. Huwag na lang daw niyang isipin na nakakadiri ito at isipin na lang na makakatulong ito sa pagtanggal ng pula sa noo ni Baby. Masasanay lang din daw si nanay kapag madalas na niya itong ginagawa. Pangalawa, lapatan ng sariwang karne tuwing umaga. Kailangan daw na pumunta si tatay sa palengke ng madaling araw para makabili ng karne ng baka. Basta't mag-ingat lang daw sa pagpahid nito sa noo at baka tumulo ang dugo sa mata ni Baby. Pangatlo, pahira ng gatas ni nanay bago matulog si Baby. Masustansya daw ang gatas ng ina at kaya nitong gamutin ang kahit na anong sugat pati na ang mga balat. Pang-apat, ipainom kay Baby ang katas ng ampalaya at malunggay. Pagtiyagaan lang ipainom dahil mapait ito. Pero mga bata, Okay lang yan dahil masustansya ang ampalaya at malunggay. At kung hindi pa rin daw matanggal kahit ginawa na ang lahat ng payo nila, ay pwede namang ipa-plastic surgery ang balat kapag malaki na si baby. Pagdating ng gabi, humiga ako sa tabi ni baby habang nagtitiklop ng mga damit si nanay. Nay, mawawala pa ba yung balat sa noo niya? Tanong ko kay nanay. Malamang ay mawawala rin ito, sagot ni nanay. Para hindi na siya tuksuhin ng mga kalaro niya pag laki niya, dagdag ko. Pero paano kung hindi na mawala ang balat ng kapatid mo? Anong mararamdaman mo? Tanong ni nanay. Tanggap ko naman kahit may balat pa rin siya pag laki niya. At kung sakaling may manunukso sa kanya dahil may kakaiba sa mukha niya, ay ipagtatanggol ko siya. Mabuti naman, Ria. Mabuti naman. Habang natutulog si baby sa tabi ko, ay minamasdan ko ang balat sa mukha niya. Totoo kaya ang sinabi ko kay nanay? Bago patayin ni tatay ang ilaw, hinalikan ko si baby sa noo at sinabing, "Mahimbing na pagtulog, baby. Mahal ka ni ate." May hugis pusong balat ang kapatid ko. Kwento ni Mark at Abigail Plaza, guhit ni Alexandra Romualdez Brookman. Mula sa Kado Publishing. Nakakatawa naman ang kwento ng may hugis pusong balat ang kapatid ko. Sobrang gustong-gusto ko to. Kayo ba? Natuwa rin ba kayo mga bata? Mga bata, alalahanin natin na okay lang magkaroon ng balat dahil normal lang yan. Ang mahalaga, ang kagandahan ng kalooban ng isang tao. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa ating Pambatang Pinoy Stories podcast. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ng may hugis pusong balat ang kapatid ko. Paalam!